Mogoče prvo vprašanje. Ti si v bistvu od predsedniških kandidatov, ki so kandidirali na zadnjih predsedniških volitvah, zdaj mislim, da edini, ki še ustraja pod narekovaji pri pisanju blogov. Ne, za večino kandidatov je bilo to neka modna muha, takrat so jih pač nahecali oziroma so se odločili, pa so si potem premislili oziroma so prenehali pisati. Pa me mogoče najprej zanima, s kom skušaš oziroma s kom ti komuniciraš prek svojega bloga. Imaš nek profil človeka, ki ga nagovarjaš takrat, ko pišeš?
Pa jaz mislim, da je to splošen profil ljudi, ki želim že itak z svojim delovanjem politiki nagovoriti. Ta blog sem pa ohranil, predvsem verjetno tudi od vseh teh kandidatov, zato ker sem edini, ki še zelo aktivno deluje naprej politike. Ok, je tudi Jelinčič verjetno še aktivno, ampak on niti mislim, da v tej kampanji ni uporabljal bloga. Predsednik Türk, zdaj, koliko vem, ima profil na Facebooku, je pa tudi za vprašati se v tej predsedniški kampanji, kdo od kandidatov je sam pisal bloge, mogoče Elena Pečarič, za ostale ne vem, jaz sem svojega pisal sam. To terja veliko časa, tudi odgovarjati na komentarje, pisati komentarje, moraš biti kar odzivn, veliko časa vzame, verjamem pa, da večji štabi imajo svoje kadre in tam delajo. Kar se pa tiče same populacije, jaz mislim, da je to predvsem populacija malo starejših, mladih, bom rekel tistih 25 do 35, morda tudi mlajši še, pa še kak starejših se najde, kolikor tudi vidim po njihovih profilih, potem, ker imam svoj blog objavljen tudi na strani rtvslo.si. Za čas kampanje smo pa pisali tudi na 24ur.com. Seveda je teh portalov več, kjer bi želeli objavljati, treba biti potem preveč dejavn in to ti vzame veliko časa, ob vseh teh spletnih aplikacijah je to preveč. Ne?
Se ti zdi spletna prisotnost politika, vodja stranke, predsedniškega kandidata, smiselna, oziroma je v Sloveniji neka energija ali pa nek dobiček prisoten, če se nekdo odloči spletno biti prisoten, ali je to v bistvu neka zadeva, ki jo jemljajo, recimo, ponavadi slišiš kritike, ja, to delajo tisti, ki itak nimajo nobene šanse za izvolitev, pa se grejo potem hecati s tem internetom, oni resni politiki so pa na televiziji pa v časopisih.
Ja, ravno to je problem. Jaz sebe vidim kot resnega politika, ampak nekoga, ki ima omejen dostop do regularnih medijev. V večjih medijih žal imajo protekcijo parlamentarni in vladni politiki. Tisti, ki tam še nismo, težko prideš zraven in nekako kot predsednik izven parlamentarne stranke, kot je stranka mladih, kjer veliko delamo, pa težko objavimo te stvari v rednih medijih, skušam svoje razmišljanja in tudi kako svojo akcijo opisati na internetu, v svojih blogih, predvsem svoje razmišljanje o vseh teh aferah, o vseh dogodkih, o vseh političnih odločitvah. Veliko krat povežem še s kakim humorom. Odziv je zelo zanimiv, je velik in veliko krat tudi po teh objavah zanimivih komentarjev se znajde kak moj komentar v rednih medijih. Ravno prejšnji teden je bilo večero. Tako da tudi v teh medijih se pojaviš preko tega, pa če en zvod. Drugo pa je to komunikacija z ciljno publiko. Ni ciljna publika na internetu, več samo neke računalniške friki. Internet postaja vsak dan. V Sloveniji si želimo, tudi stranke mladih, da bi v Sloveniji v vsako gospodinstvo pripeljali internet. Konc koncu jaz vidim, pri svojem delu internetu porabljam 70% verjetno stvari, uredim preko interneta. Vse ostalo so potem fizični kontakti, telefon in to. Treba vedeti, da fizično si prostorsko omejen, internet pa nima meja.
Kako se ti zdi ali pa kako ocenjuješ, ko si že omenil medije, imajo v bistvu neko znanje ali pa neko izobrazbo, kar se tiče teh spletnih prisotnosti, oziroma so recimo, vejo, zakaj se gre, no? Oziroma lahko ti v bistvu preko, zdaj si rekel, da te je večer citiral z bloga, a misliš, da je to neka stalna praksa ali da so te zadeve tako, da se eden spomne pa pogleda pa reče, ulej, danes je neki finga napisal, drugač pa redno pa spremljajo tega, ne?
Ja, zdaj, da ne bi posameznim medijem delo reklame, itak televizijski in tudi ostali časopisni mediji so se nekako podali tudi na splet, vsi imajo svoje spletne strani, vendar tam ne delajo toliko prereza spletnega dogajanja ali pa blogu, na primer. Večer je tisti, ki je s tem, mislim, da se, če se ne motim, začel najprej ukvarjati tudi pisanje tega bokleta. Lani sem bil na podelitvi, je bloger dobil za najboljšega, najboljšo izjavo blogersko. Jaz mislim, da te stvari so v nekem sponu. Sam vtis, da bi pa mediji to zelo resno spremljali, pa redno je pa bolj tak tisti, ki imajo blogersko podstran, svojo stran nekako analizirajo tedensko, kar je tudi prav. Sam sem že omenil, da na RTV Slo pišem in tam vidim tudi tedenske objave, povzetki zanimivega razmišljanja. Je pa to veliko seveda tudi subjektivno tistega, ki to piše. Pa se tudi še na te objave veliko krat najde veliko kritik, da pač nekdo si ni zaslužil povzetka, drugi spet ja. In kot politik se zavedam, da na spletu tudi deluje neka skupina, bom rekel, padalcev, ki so tudi plačani za to svoje delo, da nekako ustvarjajo eno virtualno resničnost, da preko spleta želijo sporočiti neko svojo sporočilo, pa negirati vse ostale. Veliko krat se je pač zgodilo, ne vem, stranki pravih, ko smo delali akcijo za brezplačne vrtce, ali pa akcijo proti korupciji, zelo pozitivne akcije, en kup kritik, pa če narediš kaj drugega spet. Veliko krat se ja pohvalim, ampak od enih in istih ljudi naletiš, da potem že kar veš tistih 5, 10, 15 profilov, to so pa eni, ki so non-stop kritični do vsega, nihilisti, bi rekel.
Mm-hmm. Se ti zdi, da prej si rekel, da internet obstaja oziroma, da je v vseh gospodinstvih recimo že skoraj, ne? Na drugi strani pa da obstajajo neke zaprte skupine, ki komunicirajo oziroma rušijo zapise oziroma objave. Gre tukaj v bistvu za nek zaprt krog oziroma se ti zdi, da je internet zaradi te svoje, recimo temu kvazi anonimnosti na slabšem glasu, kot bi bil, če bi bile recimo zadeve, da bi se mogel vsak predstaviti pa?
Ja, konc konca imamo tudi v rednih medijih, če jih tako imenujem, ljudje, ki se podpisujejo z nekimi drugimi primki pa imeni, to je težko kontrolirati. Razen, če bi imeli register akreditiranih novinarjev, pa bi potem videl, če ta novina res obstaja. Na internetu je enako. Žal v Sloveniji je domet interneta še vedno zelo slab. To vidim v svoji občini, gor v svojih krajih. Pač ni močne telefonske centrale, ki bi prenesla toliko in toliko priklopov in signala. Žal interesa operaterja ni, ker je pač razpršeno področje, ni zelo gosto naseljeno. Te stvari bo potrebno rešiti na nek način. Zdaj v večjih mestih je lažje z tem brezžičnim internetom. Tudi to je v različnih barih, javnih mestih, letališčih in hotelih že dobro urejeno. Vseeno jaz mislim, da država mora na tem več narediti. Konc koncev je to okno svet, je to ena stranska stvar ob izobrazbi in ob tem iskanju zaposlitve in podobnega. Marsikaj se da preko interneta, z internetom si lahko pomagaš, konc koncev je to vir informacij, ki ga druge na enem mestu v takem obsegu ne moreš najti.
Mm-hmm. Kaj pa recimo, zdaj si omenil to tehnološko v bistvu zaostalost recimo, oziroma tehnološke probleme. Kaj pa recimo na drugi strani, kako ti ocenjuješ izobrazbo oziroma pomankanje nekega zavedanja tega recimo političnega spleta? Ne? No, vse zadnje je recimo, če primerjamo, ne vem, Ameriko, pa Evropo, recimo Francijo, pa Veliko Britanijo, pa Slovenijo. Ne? So tle ogromne razlike. Ne? Na eni strani imaš Američani, ki ne vem, kandidat za predsednika napove kandidaturo najprej na svojem blogu, pa se šele potem z mediji pogovarja. In na drugi strani, drugi ekstrem pri nas, kjer če ne pride v medije, se v bistvu sploh ne splača s tem ukvarjati na nek način.
Jaz mislim, da gre tu predvsem za moč medija, za doseg masovno. Amerika je velik prostor, verjamem, da je tudi internetno zelo dobro urejen. Slovenija je pa pač tak, imamo nekaj centrov, to so tista večja mesta ali pa mestne občine, če smo že na političnem področju. Vse ostalo pa je periferija in vasi in tja interneta veliko ni. Ne. So nekateri, ki imajo pač te svoje pakete urejene, vse ostalo ni dosega in zato pač nekak še vedno politiki tudi gledajo bolj na regularne medije. Jaz mislim, da se je s predsedniško kampanjo to začelo spreminjati. Tudi sedaj se vidi vedno večja frekvenca bližje volitev teh državnozborskih je na internetnih straneh. Tudi stranke že same druge strani urejajo same za kampanjo, ne? Ekstra strani, potem tudi razne blogi, YouTube, vse te video in drugačne posnetki se najdejo na internetu. Sam vseeno mislim, da Slovenija tu še ni doživela pravega razcveta. Jaz mislim, da glede na to, da smo imeli ministrstvo za informacijsko družbo, bi morali na tem področju imeti več narejenega, tako v tehničnem smislu dosega, kot tudi potem izvedbenem, predvsem tu govorim o e-volitvah ali internetnih volitvah, kjer se vedno najde plusi, minusi, ampak vseeno verjamem, da je možno zagotoviti in sem se tudi že pogovarjal s strokovnjaki varnost, ker je varnost verjetno dosti krat tisti prvi pomislek pri internetu. Druga stvar pri rabi interneta je resničnost in preverjenost informacij. In potem pač tisto, tudi moram še opozoriti mogoče na slabe informacije, pa nedovoljeno rabo jezika, spodbujanje k nestrpnosti, take stvari in dobro, ta tretja plat nima toliko veze, zakaj se internet ne uporablja, predvsem pa verjetno resničnost informacij pa je pri ljudeh vprašljivana.
Si ti imel kdaj problem, da te recimo na Facebooku ali pa na blogu, da te kdo vpraša, si ti res ta ali to nekdo piše iz heca oziroma iz... Recimo na Facebooku imaš nekaj profilov teh vidnih politikov, ki so v bistvu lažni oziroma ki so jih postavili ljudje za to, da bi se delali norca oziroma da bi pač te iste politike smešali.
Ja, tudi časih naletiš nekako tako, da ima kdo celo dva profila gor in je res zanimivo. Sam sem bil parkrat vprašan na samem Facebooku, pa tudi tak prek svojega bloga na spletni strani, če res to pišem jaz. Tudi seveda so se pojavili špekulacije, se tudi itak pišejo drugi. Sam, če si nekdo malo zame časa, pa gre skozi moje bloge, bo nekako eno nit, tisto konkretnost, ki verjamem, da je tudi v predsedniški kampanji sem nekako izkazal, videl v tem. Jaz pač stvari, ki jih imam včasih z malo jeze, že napišem, neko mi kaj preseda. In pol tudi vneto odgovarjam na vse te, včasih verjetno tudi brez veze, na vse komentarje, vse tako pravijo moji sodelovci, nekaj to vseeno terja veliko časa. Ampak vseeno, raje napišem kak blok manj, pa sem sam za tem, kot pa da imam druge, ki bi moje mišljenje dajali naprej, potem pa se lahko najde na kakem resnem soočenju, kdo, ki bo rekel, lejte, tam ste pa blok napisali to pa to, pa verjetno tisto, tisti, ki ne pišejo sami, niti ne bodo vedeli.
Kako bi pa ti opisal oziroma iz svojih izkušenj, kaj bi izpostavil kot neko učinkovito rabo bloga na političnem področju? A so to komentarji aktualnih dogodkov, a so to pobude za neko novo oziroma za neko prihodnje delo, a so to recimo, ne vem, kritike drugih? Kako ti razumeš ta medij oziroma kako se v bistvu ta medij po tvojem najbolje rabi oziroma uporabi?
Ja, zdaj samo bloganje. Če gremo čisto blogersko sfero, jaz moram priznati, da nisem toliko aktiven. Jaz pač blog napišem, svoj blog pokomentiram, pogledam tu in tam kak drug zanimiv blog, pač teh ta glavnih blogerjev, ki jih tudi imam v svoji domeni. Poleg tega, kje pa gostujem na strani TV Slovenije, tam popažam pač to, da najbolj v promet grejo razne stare razprtije, partizanstvo, domobranstvo, komunajzarstvo in to v takih slabšalnih in za in proti cerkvi pisanje, pa potem o invalidskih organizacijah. Predvsem se tudi vidi, da je tu potem en krog ljudi odzadej, ki to redno bere. Druga stvar je tudi kakšne znane medijske osebnosti, ki pa ne grejo toliko v promet. Samega političnega aspekta pa moram reči, da se mi zdi, da moraš najti v tistem trenutku temo, ki vleče. In sam skušam biti dokaj ažuren z temami. Veliko sem tudi pisal o tajkunih, o sumljivi privatizaciji, o potem raznih spornih zadevah politiki pri odločanju, tudi na meji, v končni fazi tudi o predoru, razmišljam, da bi nekaj napisal, zdaj ko je aktualen. Jaz mislim, da take stvari, ko pišeš, ki so tudi prav v javnosti aktualne, to vse prime. Čeprav moram reči, da spet čista politika ni tako zanimiva za blogere zgleda, In to je tudi verjetno razlog, zakaj politiki še toliko bloga ne uporabljajo, ampak jaz mislim, da bodo politiki tisti, ki bodo mogli pristopiti do blogerjev, obratno verjetno bo težko, ker je že itak nezaupanja v politiko veliko. So pa pol tudi druge teme, vedno ne pišem o politiki, tudi kako izven, naprimer zdaj so olimpijske igre, je bil zelo bran blok in tudi sam sem športnik, navijač, sploh nogometni in podobno in tudi danes jutro ob 4 sem spremljal plavanje in tudi o teh medaljah in take stvari je zelo zanimivo, ker potem se razne špekulacije razvijajo, sploh če vmes enega takega nepolitičnega bloga umestiš še kak komentar, kjer se navezuje na politiko. Jaz kot politik pač skušam iz vsakega bloga pokazati, da je v politiki pa tudi tako, ali pa mogoče čisto nasprotje. In predvsem to sliko realnega življenja v politiko prenes, da ljudje vidijo, da politika ni nekaj efektivnega, nek bal, da je politika verjetno čisto realno življenje, samo ga doskrat ne znamo gledati. Tako. Hmm.
Kako se ti pa zdi nasploh stranke, pa recimo pri vaši stranki oziroma pri tebi, razlika oziroma kritika teh spletnih mest, ki gre v bistvu v to smer, da so politiki na internetu našli nek necenzuriran kanal, kjer lahko objavijo vse oziroma kjer ni v bistvu neke restriktivne note, ki jo recimo poznamo, ne vem, pri medijih, pa imaš urednika, pa novinarje, pa ono, pa tretje, ampak da se lahko v bistvu na internetu objavi vse in da tam gre pa vse čez in da se v bistvu internet uporablja za, ne vem, bodi si za diskreditacijo, bodi si za nek neomejen komunikacijski kanal z javnostjo. Na drugi strani pa v bistvu ni nekega dialoga oziroma neke povratne komunikacije strani politika, koga recimo kontaktirajo bralci oziroma uporabniki.
Če začnemo zadej, ravno to je mogoče slabost, ta povratna informacija, ki je ni toliko. Druga stvar, ki jo vidim tu kot slabo, je ta, da pač spet preverljivost ni nekje na mesto. Omejevanje. Jaz mislim, da prav to je moč medija, kot je internet, da lahko objaviš vse, brez da si pri tem cenzuriran, brez da si rezan, brez da si vzet iz konteksta. Tu imaš svojo možnost, vendar vse eno, vsak, ki piše, odgovarja za svoje vsebine, ampak verjetno nadzor tisti, ki je premajhen tu gor in celo morda vera tistega, ki je diskreditiran skozi tak kanal, da lahko karkoli stori proti tem storilcu. Vprašanje sploh, kdo je odzade storilec, seveda to po tehničnem vidiku se da ugotoviti. Samo vseeno, jaz mislim, da mogoče spostaviti nek nadzor, pa s tem ne rušiti svobode in omejevati vsebine. Predvsem nadzor v tem smislu, da nekdo, ki res uporablja, bom rekel, jezik, ki spodbuja sovraštvo, ki diskreditira brez argumentov ali celo z izmišljotinami, take stvari skušati nekako dati v nek okvir in da tisti odgovarja. Eno odgovornost postaviti za vprašanje, koliko je to možno na samem internetu. To je že v sami javnosti veliko krat težko, ker pač so tudi politiki postali spretni in tudi ostali, ki uporabljajo takšne diskreditorne namene, da se govori, je pisalo in zelo redki grejo direktne. Tako da ja, to je za razmisliti. Čeprav jaz sam pravim kot en predsednik izven parlamentarne stranke, ne moreš drugače, kot pa tako sporočiti javnosti, kaj delaš. Seveda se da tudi preko ostalih medijev, ampak veliko krat se zgodi, da si že z subjektivno noto novinarja in urednika pokomentiran. Naprimer, katerakoli akcija, ne glede v dobri veri, ti reče, ja, to ste pa naredili zato, ker so blizu volitve. V Sloveniji so volitve zadnjih 5 let vsako leto in še naslednji 2 leti. 5 let zaporedov imamo vsako leto volitve in vse, kar narediš, je za volitve. Vse predsednik in politik, kdorkoli dela stvari, vse živi in dela za politiko, vse dela politično. Seveda dela z nekim motivom tudi za volilni rezultat, verjetno. In tu not se vedno znajde ena taka nota, ki v bistvu preglasi konkretno vsebino in da bravcu vedeti, to je pa to. In to je še ena stvar, ki me moti v samih medijih, je to, da pač se bravca, poslušalca in gledalca zelo ukvirja in doktrinira in da se mu ne da možnost razmišljanja pa feedbacka. Seveda so razna pisma bralcev in podobno, na televiziji je tega zelo manj ali pa nič, ni povratne informacije, tudi v rednih medijih, tega na internetu več in tu se potem razvije različne dileme različnih ljudi in potem lahko vidiš, če si imel sploh dobre argumente ali pa moraš še sam svoje argumente popravljati.
Zdaj to klasično zadnje vprašanje, bližajo se volitve tri pike. Razmišljate o kakšni posebni spletni strategiji pred volitvami oziroma v tem predvolilnem času in mogoče o kakšni posebni spletni strategiji po volitva, ne glede recimo na rezultat?
Zdaj spletne strategije v mejah dovoljenega, pa že tu moraš paziti, da ne pošiljaš nekih spam mailov in na ne vem kakve naslove, ker se ponovadi najdejo ljudje, ki se pritožijo. Ta, predvsem bomo v stranki mladih in zdaj v ljudski stranki, s katero gremo skupaj v koalicijo, imeli spletno stran, poleg svojih spletnih strani. Sveja sam bom tudi še naprej pisal blog, upam, da je v teh 38 dnevih, ko je ostalo dovolitev, uspelo čim več blogov napisati, pa še kaj komentarjev. Treba pa je vedeti, da je poplava medijev, tako internetnih kot pisnih, kot vseh teh brezplačnikov, velika. Plus tega so tu še vse nevladne organizacije, ki so, hvala Bogu, da so aktivne in so vedno bolj, ampak enostavno včasih se mi zdi, da ne znajo oceniti ene volilne kampanje, ki terja od nas kandidatov, sploh pa predsednikov strank na nacionalni ravni veliko energije in če oni pričakujejo, da bodo vsi ti ljudje osebno odgovarjali, bi lahko nehali pošiljati po 27 ali pa 30 vprašanj, na katere možeš celo odgovarjati, na nekatere samo da, ne, na druge pa opisno, potem se nekateri celo čudijo, da odgovoro ne dobijo. Jaz mislim, da vse to so kanali, preko katerih se da in res preko mailov in internetnih strani dobivamo ogromno takih vprašanj. Zdaj, pri nas, ko smo malo omejeni s kadri, to pomeni, da pa časih delamo dolgo noč, časih si tudi potrebno delo razdeliti, predvsem za ta odgovore na vprašanja, nekatera vprašanja so pač standardna, kjer že odgovor je jasen, ga poznamo vsi v pisarni, ker smo že toliko krat odgovarjali. Druga stvar pa je, ko gre za osebne stvari, ne? In osebna razmišljanja v neki politiki, tu pa moraš biti zelo aktivn, ne, in časih celo narediti selekcijo, komu boš odgovarjal. Meni se je, na primer, zgodilo v predsedniški kampanji, da mi je pisal en študent in takih mailov sem dobil ogromno in ali sem ta mail spregledal, ali kaj, glavnem, če s tem ni bilo v medijih objavljeno, da pač predsedniški kandidat Krajnc pa ni odgovoril na mail študenta, ker se je za tem mailom pa skrival novinar, ne. In ja, take stvari so vsak dan, neverjetno veliko je tudi soočen raznih debat, okroglih mis, posod je treba biti prisoten, plus teh odgovor. Jaz mislim, da enostavno smo preveč zasipani že z raznih vprašanji, zato sam bi si res želel, da čim več preko svojih kanalov pa na tiste vprašanja, ki jih dobiš, ni pa življenjsko, da dobiš 30 vprašanj od enega, pa če to pomnožiš, da jih dobiš od 30 recimo, pa to ne v celi kampanji, v nekaj dneh 1000 vprašanj. Ne? Zdaj pa si malo zračunajmo, koliko časa je potrebno, da se to odgovarja.
Se ti zdi, da bi bilo bolj, če bi mediji recimo na nek način povzemali, citirali to, kar v bistvu že itak napišeš oziroma povej?
Ja, jaz mislim, da pri tistih politikih, ki že nekaj časa, sam se tudi imam za politiko, ki sem že nekaj časa prisoten, se da ugotoviti na večino osnovnih vprašanj in se ve za odgovore. Zdaj, če pač novinari ali pa tisti, ki pripravljajo te prispevke, nimajo časa si tega sami sestaviti, pa želijo imeti osebni odgovor, mislim, da je bilo prav, da se potem ta odgovor ali posname v obliki videozapisa ali zvočnega, nekakor pa mi ni jasno, da eni in isti pošiljajo po mailih kupe vprašanj in to dolgih vprašanj, na katera pol moraš ti tipkati odgovore. Saj je tudi res, da nekatere odgovore imaš shranjene, pa jih lahko copy-pastaš, pa konfiguriraš, pa to, ampak jaz mislim, da to je edini tisti način. Če je res stvar, ki se zdi tistemu dotičnemu novinarju ali pa uredniku pomembna, s katere želi narediti novico, vsebinsko, je treba te stvari morda zložiti skupaj, ali pa stopiti do tistih politikov, od katerih želim imeti odgovore in odgovor dobiti. Drugače odgovor je polno na dlani, seveda, s tem ne želim živeti v brezdelju, treba je odgovarjati, to je tudi delo novinarja, je, da, oziroma politika, da svoje mnenje predstavlja. Zdaj tam, ko se pa nekatera standardna vprašanja o veri, partizani, domobrancih, hrvaški meji, vedno znova so to neka temeljna vprašanja kampanje, ne vem zakaj, tako tako se ve, kdo ima kakšno mnenje, kdo je kaj naredil, pa kdo je pripravljen kaj narediti.
Mm-hmm. Pa mogoče reči če zadnje vprašanje glede bloga oziroma tvojega bloga, kaj bi se mogel zgoditi, da bi ga nehal pisati oziroma da bi ta medij zgubil neko privlačnost oziroma nek čar?
Ja, to je pa zelo zanimivo vprašanje. Jaz mislim, da se težko kaj zgodi. Zdaj, kakšna diverzija, ne vem česa, da bi mi kdo mojo vsebino spreminjal, moje zapise, morda bi me to odvrnilo od tega, da bi verjetno blog stran ukinil. Drugače pa, tudi če bi se nehal ukvarjati s politiko, verjamem, da bi še bolj kritično pisal o politiki in še manj bi bil obremenjen, ker pač treba vedeti s tem, ko si enkrat v politiki, se stopiš malo iz meje civilne družbe, to je pač tisto, kar veliko krat tudi morda sama civilna družba ne razume, ne želi razumeti, a pa pač se dela, da ne razume. Ne? Fajn je biti civilna družba, lahko rečeš karkoli ti paše, za nič ne odgovarjaš in tvoje mnenje veliko krat politiki moraš za svoje mnenje nositi eno odgovornost in tudi tista odgovornost pomeni eno odgovornost do voljivcev, en odnos do ljudi, do državljanov, da zaradi tega potem vidijo, si kredibilna te voljo ali ne. Pri veliko krat pri teh civilnih iniciativah, pa jaz sam tudi delujem v določenih, je pa pač stresaš vse, kar ti je, ti lahko si proti vsemu, ne? Ampak ko si enkrat v politiki, verjetno moraš neke kompromise sprejemati. Potem, ko si enkrat v parlamentu, verjetno več, ko si v vladi še več, ampak to ne pomeni, da sprejemaš gnile kompromise. In tu je stvar, ko mogoče potem ti da misliti, ali se s blogom ukvarjati ali ne, ker tudi na te bloge aktualne mene doskrat skušajo, ja, pa ste vpeti v politiko, si politik, ne, to. Jaz pač odgovarjam, jaz sem dost neobremenjen politik, ne, pač verjetno tudi to dejstvo, da si izven parlamentarna stranka, ti daje več prostih rok, ne, verjetno en minister ali pa predsednik vlade ali pa predsednik države mora kdaj razmisliti, kaj bo napisal, malo bolj verjetno kot jaz, pa nima toliko odprtih kart in možnosti. Jaz pa pač sem kritičen do vseh, nisem kritičen brez argumentov in tudi sam skušam biti, povejati, katere stvari, na kak način bi jaz zadeve rešil in meni je to glavna stvar. Ne? Meni je še civilna družba, moraš imeti argumente, moraš imeti alternative. Če pa tega nimaš, pa si proti vsemu, pa za me nisi resen. Ne? Če bi se mi taka diverzija zgodila, bi blog verjetno nehal pisati. Verjamem pa, da bom še kar en set bloga. Nekako bom pa aktivni, pa druga vprašanje.
Hvala.